ಕಲೆಯೇ ಮಿಸ್ರ ಹಚ್ಚೋದು. ಸಗಂತಾಂಕುನ್ ಸಗಲೇ ಮಿಸ್ರ ಹಚ್ಚೋತಿ ಕೊಪ್ಪಾಯಿ ತುರ್ಬನಿತ್ ಗುಯ್ಯಾಶನ್ ವಿತಥಾ ಹಂಗ ಜಮಾತಾತ್ ಖಂಡರ್ ಒನ್ನಾ ಕಿತಾಬ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfina bakka jirtan hundumaatti sinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattootaa, galgala kanatti haaluma keessa jirtan keessa taatanii raadiyoo keessan iddoo jirtanitti banattanii ordofaa kan jirtanii Waaqayyoo karaa qilleensaa waan isinitti dubbatu qaba. Dhaggeeffattootaa, oolmaan keessan arraattam. Nagaa jirtu. Waaqayyo isinii wajjin akka oole nan abdadha. Oolmaa keessan kana keessatti isin immoo Waaqayyoon yaada akka ooltanis abdiin qaba. Waaqayyo haala hundumaatti tiksee nu eegee, gufuuf gufannaa hundumaatti nu eegee galgala kanaan nu ga'eera. Kun eegumsa Waaqayyooti. Amma yeroo kanatti immoo Waaqayyo inni guyyaa guutuu kana nu tikse waan nutti dubbatu qaba. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti walumaan turre. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yeroon kun yaa Gooftaa yeroo keetii, yeroon kun yeroo kabajamaadha. Yeroo ati itti hojjettu, yeroo ati itti dubbattu, maqaa Yesuus Kiristoosiin nuyi hundumti keenya si dhaga'u akka dandeenyuuf yaada qalbii keenyaati nuuf banii. Wanti nu jeeqannaannoo keenya yoo jiraatan illee yaa Waaqayyo, qalbiin keenya guutummaa guutuutti si wajjin akka ta'uuf ati nu gargaari. Wanti nagaa nuun kennine naannoo keenya yoo jiraatan illee yaa Gooftaa, kan nu dhiphisan keessa keenya keessa yoo jiraatan illee, akka nuti gabiitti sin dhageenye keessa namummaa keenyaa ta'anii kan nagaa nu dhowwatan yoo jiraatan illee, maqaa Yesuus Kiristoosiin waan nutti dubbattu dhaga'u akka dandeenyuuf ayyaana keenuuf baay'ise. Waaqayyo warra nu jeeqan warra nagaa nu dhowwatan kana maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa rukutuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana kan nutti iyyanii, gurra keenya kan nu duuchanii, kan nutti wacan akka nuti sagalee kee hin dhageenyeef yaa Waaqayyo hojii seexanaa yaada diinaa hunduma kan nutti hasaasu seexanni maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nurraa ifadhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa sagaleen kee jiraataadha ati nutti dubbadhu. Dubbiin kee dubbii jireenyaati yaa Waaqayyo akka kan namaa miti. Ati tokko tokko keenyatti dubbadhu egaa yaa Waaqayyo. Utuu nutti hin dubbatin nu biran darbin Yesuus Kiristoos siin eeggannaa nutti gori. Yaa Waaqayyo Gooftaa waan nuuf ta'u nutti dubbadhu. Waan nu wajjin jirtuuf si haa galatu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Kanaaf lukkuun koo guddaa gammadaa haa eebbifamu Yesuus leenjii Yihudaa. Kateetina koo annaan gammadaa namooti seeraa leenjii Yihudaa. Yaadaa kee hundaa si harkaa buusee harka koo qabee gaaraatu na baasee. Namoosi si'o Gooftaa Yesuus koo namoosi si'o gara diina koo gaddeessi si'o. Kanaaf lubbuun koo guddaa gammadaa haa eebbifamu Yesuus leenjii Yihudaa. Kofaa wayyaa koo narraa jalaasee eebba yaadataa daaraa na baasee. Mataa koo dhadhaa eejjessaa dhibee jarreen diina koo garaa ishee gubee. Namoota si'o Wokta Yesusko namo sisiu garadina ko gatisisiu kanav lupunko guta gamada ai pipamu Yesus benji Yehuda
Farfanna obbolessa Kenya Branu Dosatif ulfinni waqiyo fatau obbolessa Kenya Branu Dosas waqiyo iddo nijirutti saibisu jenna igada kifattota gara qwanna Kenya harra kanatti utusinin cezi sindura saganta Kenya darbe keset wan wali wajjin ilalle hangatokkon isin yadachisa waye amantiti kannuti ilalle waye amanti gotota amantitin mullata ture gotonni amanti bayyeni amantii isaanii sirriitti hojiidhaan akka mul'isan ilaalleerra amantiin kallatti jireenya kamiiniyyuu waan itti hin baune yookaan itti hin makamne hin jiru wanti baay'een nuti hojjennu amantiidhaanii asirratti wanti nuyi ilaallu lola amantiin geggeeffamee fi mo'icha inni argamsiise ilaalaa akka turreera akkas jira Ibroota boqonnaan 11:34 nuti ittiin jalqabne qo'annaa keenya darbe kaanis ibidda oollatu dhaamsaniiru qara billaa jalaa ba'anii dadhabbii keessaa jabina argatanii lolatti jaboo ta'anii loltuu warra ormaasii baqachiisaniiru jedha. Egaa kun waan guddaadha amantiin isaanii hangam akka ta'e. Gootonni amantii baay'eenis akkuma sagantaa keenya keessatti ilaalle aarfamaniiru. Baay'een immoo du'a jalaa ba'aniiru amantii isaaniitiin kaan utuma amantiitti jiranii dhiphina guddaa amantiima isaaniitti cichanii dhiphina kanas fudhatanii darbaniiru dhiphinaa fi gidiraa isaanii keessatti jabina kan kenneef amantii isaaniiti hammamillee guyyichi yoo dukkanaa illee halkanichis yoo dheerateyyuu dhiphinichis yoo ulfaateyyuu ifni tokkollee hin argamu yoo ta'eyyuu namoonni kuni amanannaa isaanii yookaan amantii isaanii waaqayyoo irra kaawwataniiru kanaafis dhiphinaa fi ulfaataa gidiraa sana keessa darbuu danda'aniiru ergamaan waaqayyoo naannoo warra isaan sodaatanii ni buufata naannoo warra waaqayyoon amanatanii inni isaan ni oolcha yeroo warri qajeelonni gara isaatti iyyan waaqayyo ni dhaga'a inni rakkina isaanii hundumaa keessaas isaan ni baasaa jedha faarsaanii 34:17 faarsaa Daawit boqonnaa 34:17 sagaleen kuni dhugaadha waaqayyoos kana akka inni raawwatu nan amanaan gama kootiin garuu waa'ee garboota isaa warra billaadhaan rukutamanii maal jedhu yookaan maal yaaddu raajonnii fi ergamoonni daandii walqixxaataa ta'e irra hin adeemne firoota koo yookaan daandii mijataa ta'e irra adeemanii hin darbine isaan bara isaanii hundumaa karaa bu'aa ba'ii karaa rakkinaa fi karaa dhiphaa gidiraan keessa guutu irra adeemanii darbaniiru kanaafis har'a dubbiin amantii kun sagaleen waaqayyoo anaaf si bira ga'uu danda'eera warri waaqayyoof jedhanii aarfamanii amantii isaanitti cichanii har'a nuuf fakkeenya ta'uu qabu akkuma hundumti keenya beeknu Istifaanosi kiristiyaanaa waaqayyoof jedhanii yookaan amantii isaaniif jedhanii aarfaman keessaa isa tokko ture raajota keessaa immoo kan abboonni keessanii hin ari'atin jiraaree jedha kutaanii hojii ergamootaa boqonnaan 7:52 raajota keessaa immoo kan abboonni keessan hin ari'atin jira tureere inni qajeelaan suni dhufuuf akka jiru warra raajii dubbatan ajjeesaniiru isuma isin amma dabarsitanii kennitanii isa isin ajjeeftanis jedheetu hojii ergamootaa boqonnaa 7:52 kanarratti dubbata gooftaan keenya Yesus Kiristoos Saa'ol nama xarseesi tajaajilaaf yemmuu waame maqaa koo mul'isuudhaaf jedhee hammam dhiphachuu fi akka inni jiru ani ofii kooti eessanan argisiisa jedhe waa'ee Phaawulos yeroo Phaawulosiin gara hojii tajaajilaatti waamu hojii ergamootaa boqonnaa 9:16 kanaafiyyuu dhugumayyuu Saa'ol gidiraa ulfaataa akka inni fudhate ilaalleerraa gooftaa Yesus Kiristoosiif jedhe egaan firoota koo har'a nuyi amantiin keenya maal fakkaata laata amantii abboonni amantii agarsiisan akkana erga ta'e kan keenya immoo yeroo kanatti attam laata. Waaqayyo har'a waa'ee kanaas ammas waan nutti dubbatu qaba. Walumaan turraa jennee isin hafeerra. Har'a egaa akkumani duraan dubbadhe kan nuti eegallu Ebroota boqonnaa 12 jalqabnee turre sagantaa keenya darbe keessatti ibsuma jalqabaarra jirra. Ebroota boqonnaa 12 baafattanii waliin hordofna. Jireenyi kiristiyaanummaa jireenya fiigichaa waan ta'eef waan ulfaataa fi walxaxaa baannee fiiguu nu hin barbaachisu. Har'a jireenyi kiristiyaanummaa jireenya kiristoosii wajjin tarkaanfachuuti malee waan walxaxe ba'aa ulfaataa baannee akka deemnuuf Waaqayyoo hin fedhu. Ba'aa keenya hundumaa kan nurraa fuudhu qabna. Yesuus Kiristoos ba'aa keenya baachuudhaaf fedha qaba. Dhugumaan jireenya kiristiyaanummaa dhugaa fi jireenya bu'aa qabu jiraachuuf yoo barbaanne wanti nuyi baachuu hin qabne garuu baannee kan jorru yookaanis immoo baannee adeemaa kan jirru baay'eetu jira. Baannee adeemuun kan nuuf hin taane baannee kan deemaa jirru. Kanaaf iyyuu ba'aa kana hamma baannee jirrutti dorgommicha akka nurraa barbaadamutti dorgomuu hin dandeenyu. Deemsa jireenya kiristiyaanummaa keenyaa keessatti waan ba'aa nutti ta'e addaan baafnee beekuun ga'ee mataa tokko tokko keenyaati firootako. Ba'aan ani baachuun narra jiru isa kamii? Kanan baachuun qabne immoo isa kamii jenne? Sababii kiristoositti amannee fi dhiphina nutti dhufu baannee adeemuun dirqama. Kanaafiyyuu haala keessa jirru maal keessa akka jirru ofii keenya waan beeknuu fi dammaquu nu barbaachisa. Akkaataa itti deddeebinu dammaquu nu barbaachisa. Hundumtu ba'aa mataasaatii qaba. Kiristiyaana kan ta'e hundinu ba'aa mataasaatii. Kiristoosiif jedhee waan baachuun isaaf ta'u qaba. Ani ba'aa mataa kootii beekaa. Mee waan itti qabamtanii jirtan ilaalaa. Har'a kiristiyaanonni baay'een baachuun kan isaaniif hin malle baatanii yommuu isaan oliif gadi jooran argina. Egaan firoota koo mee asirratti gaaffii muraasan isin gaafachuu barbaada. Yeroo ammaa kana dorgommii jireenya kiristiyaanaa keessa jirtu? Dorgommii keessan keessatti mo'ichaan keessa darbu ni feetu? Dorgommii keessan keessatti ija keessan Yesuus irra kaa'attanii fiigaa jirtu? Egaan kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommii isa nu dura jiru obsaan dandeenye ni fiignaa. Asirratti sagaleen cubbuu jedhu kuni amanuu dhiisuun cubbuu akka ta'e nu agarsiisa. Amanuu dhiisuun yookaan kiristoos kan jedhe amanuu dhiisuun cubbuudha. Qonnaa ergaa kana keessatti ilaalaa turre keessatti barreessaanii ergichaa amanuu dhiisuun baay'ee cubbuu guddaa fi sodaachisaa ta'uisaa nu hubachiiseera. Amantii malee jireenya kiristiyaanummaa jiraachuuf yaaluun ba'aa kuntaala lama baatanii dorgommii fiigichaa fi qophaa'uuf yaaluu jechuudha. Amananii kiristoosi wajjin fiiguutu namaaf ta'a malee utuu namaniin dorgommii fiiguudhaaf hin danda'amu. Yesuus kiristoosii wajjin utuu namaniin walii galanii deemuun hin danda'amu. Baay'een keenya kan booddeetti nu hambise amanuu dadhabuu keenya. Mee jireenya keenya karaa kamiin iyyuu fudhadha. Amanuu dadhabuun keenya baay'ee booddeetti nu hambiseera. Mee Ebroota boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irra jiru nan dubbisa. Isin dadhabbii yaadni keessan akka hin laafnetti ittiin mormu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadha jedha. Isin dadhabdanii yaanni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadha. Barreessaan ergaa kana isin dadhabdanii yaanni keessan akka hin laafnetti jedhee dubbata. Sagalee Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya baay'ee jabaa hin qabnu yoo ta'e jireenya hafuuraa keenyaan dadhabuu keenya waan hin afne yookaan hin oolledha. Hafuurri qulqulluun kiristoosiin keessa keenyatti kan inni nuuf mirkaneessu karaa sagalee waaqayyooti yookaan karaa dubbii waaqayyooti. Kanaafi yeroo ammaa kana kiristiyaanota baay'ee dadhabanii fi abdii kutannaa keessatti kufanii kan nuyi arginuu fi sababii kana irraa kan ka'ee fi sababii isaanii sagalee waaqayyootiif iddoo hin qabne, qo'annaa kitaaba qulqulluutiif sababii iddoo hin qabneef jireenyi isaanii laafee argina. Qo'annaa sagalee waaqayyoof yeroo ga'aa itti laanne kiristoosii wajjin walitti dhufeenya gaarii yoo qabaanne deemsa jireenya amantii keenyaatti ni jabaanna malee gonkumaa laafnee hin argamnu. Kanaaf qo'annaan sagalee waaqayyoo iddoo bal'aa akka qabu har'a tokkoon tokkoon keenya akka beeknuun barbaada. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti akkas jira: cubbuudhaan wallaansoo qabuu keessanii keessatti ammumayyuu dhiigni keessanii hamma dhangala'uu ga'utti jabaattanii hin dhaabanne jedha. Jabaattanii hin dhaabanne, laaftanii jirtu jedheetu abbaan barreessaa kana itti dubbata. Barreessaan ergaa kana hammamillee haalli rakkisaanii yoo isin mudate, kallattii adda addaanis yoo ari'atamtan, gufuunii adda addaas yoo isin quunname, abdii kutannaanis yoo isin mudate, hiikaanii waan kana hundumaa tokkicha innis Kiristoosiin teessoo isaarratti amantiidhaan gar isaa ilaaluudha. Yookaan Yesus Kiristoos akka teessoo isaarra jiru beekuuf amanuudha. Haala ati keessa jirtu keessatti Yesus Kiristoos yeroo hundumaa teessoo isaarra taa'ees ilaala. Iji Yesus Kiristoos gaafa kamiiniyyuu yookaan daqiiqaa kam keessattiyyuu hin dunuunfatu, ijisaa banamees ilaalaa jira. Dukkanaati keessa dabartu keessatti iji Waaqayyoos argaa jira. Ibsaa hin barbaachisu isaafi dukkana limixii keessa yoo seentillee ijisaa achi keessatti si argaa. Mana cufamaa balballi banamaan tokkollee hin jirre keessatti inni si argaa. Gola kee keessatti iddoo namni kan biraan si agarrettillee inni si argaa. Dhiphinaati keessa jirtu hundumaa keessatti si wajjin darbaa jira. Kanaafi Yesus Kiristoosiin teessoo isaa irratti ilaali. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irratti immoo akkas jira: sagaleen gorsa isaa Waaqayyo akka ilmaaniitti isinitti dubbatu irraanfattanii ture, inni ilma ko, gooftichi si barsiisuudhaaf yommuu si adabu salphaatti hin ilaalin, adabee yommuun si qajeelchus garaa hin kutatinii jedha. Waaqayyo kan nama adabus qabaa jechuudha. Asirratti barreessaan ergaa kana abbaani ilma isaa isa jaallatu akkuma adabu Waaqayyo nama isa jaallatu ni adaba jedheetu fakkeenya nuu kenna. Fakkeenya boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti isa kana dubbisa. Fakkeenya boqonnaa 3 lakkoofsa 12 keessatti isni kun barreeffamee jira. Barreessaanii ergicha: amantootni warra Ibrootaa kuni burqaanii waan gaarii Yesus Kiristoos malee mana qulqullummaa yookaan mi'a mana qulqullummaa sanaa keessatti argamu miti jedhee yommuu inni isaan hubachiisu argina. Yeroo kanatti sabni kun haala tokko tokko irraan kan ka'e gaddanii yaanni garaa isaaniis cabee ture. Kanaaf abbaan barreessaa ergaa kanaa yookaan barreessichi Waaqayyo akka ilmaatti yommuu isin adabu salphaatti hin ilaalinaa, adabee yommuu isin qajeelchu garaa hin kutatin jedhee isaanitti dubbata. Sagaleen ijoollee jedhu kun afaan Giriikiitti yommuu ilaallu ijoollee guddatan kan jedhutti hiikama. Yookaan ijoollee inni jedhu kun ijoollee guddatan jechuutti kan guddinarra jiran. Amantootni tokko tokko garuu ifata yookaan dheekkamsi tokko illee akka isaan irra ga'u hin barbaadanii, maaliifan ifatama yookaan maaliifan dheekkamama jedhu. Firoota koo, karaa dubbii Waaqayyoollee hafnaani namoonni wajjin jiraannu balleessaan kee kana jedhanii yoo nu ifatan fudhachuu qabna. Dhuguma balleessaa keenya yoo ta'e fudhachuutu nuuf ta'a. Waaqayyo immoo waan tokkoof yeroo inni nu adabu yookaan nu ifatu Waaqayyo wajjin gooftaa koo situ sirriidha jenneetti walii galuutu nuuf ta'a. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu adabnii fi ifatamuun kun kan ta'uuf ijoollota xixinnoo fi yookaan mucoolii warra harma hodhanii fi utuu hin ta'in warra ga'eessotaafis ni ta'a ture ifatamuun jechuudha. baayyeen keenya baroota tajaajila keenyaa keessatti ifatamuuf dheekkamamuun nuuf ta'a jennee hin fudhannu. Sababii kanaafis nuyi duwwaan sirrii akka taanetti kan of ilaallu jirra. Haa ta'uyyuu malee firoota koo hangama kootiin dheekkamsii fi ifaati gooftaa keenya akka inni na barbaachisu karaan irra darbe hundumaa keessatti akka inni na barbaachisu kanan hubadhe gookaan kan inni naaf gale ergan oolee buleeti. Baroota dhiyoo kana jechuudha. Ifaati gooftaa yookaan dheekkamuun gooftaa tokko tokko keenya nu barbaachisa. Waaqayyo warra kan isaa ta'an ifataa, kan isaa ta'anis dheekkama. Kanaaf ati har'a dheekkamamuu kee yookaan ifatamuu keetti gadduun siif hin ta'u. Waaqayyos sababii na jibbee fi na ifate jettee yaaduun siif hin ta'u. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 6 hanga 8 irratti akkas jedha. Gooftichi nama jaallatu barsiisuuf ni adaba. Nama akka ilmaatti fudhatus ni reebaa in jedha. Isinis barsiisuudhaa fi adaba kana obsaan danda'a. Waaqayyo wanta ilmaanii fi godhamuun ta'u isiniifis isiniif ni godha. Ilmi abbaan isaa barsiisuu fi hin adabne immoo isa kamire? Adaba hundinuu barsiisuudhaa fi argatan keessaa utuu hin argatini yoo haftan garuu isin ilmaan abbaa hin beekamneeti dhalattan malee dhuguma ilmaan isaa hin taatanii jedha. Isin ilmaan abbaa hin beekamneetti dhalattan malee dhuguma ilmaan isaa hin taatan yoo adaba kana hin fudhattan ta'ee jedhetu itti dubbata. Yeroo tokko tokko maaliifi saba Waaqayyoo warra karaa gaarii irra jiran irra dhiphinni adda addaa ga'a gaaffin jedhu ni ka'a. Kiristiyaanota gidduuttis ni dhagaama. Gaaffin kun barbaachisaadha sirriidhas. Namoonni baay'een yeroo dhukkubsatan kiristiyaana cimaa ta'anii ani maaliifan dhukkubsadha jedhanii gaaffii isaanitti ta'a. Yeroo tokko waan namni tokko natti dubbate nan yaadadha. Obboleessi tokko tu lallabaa jiru. Waa'ee fayyisuu gooftaa dubbata. Gaaf tokko iddoo tokkotti hin deemeen lallabee Waaqayyoon nama dhukkubsatanii fi kadhadhee jennaanii fayyanii jedha. Erga fayyanii booddee iddoo sanatti gadi baanee walii wajjin nyaata yeroo nyaannu nyaata an nyaachuu hin dandeenye garaachi koo waan na dhukkubuuf hin nyaadhu jedheen isaanitti himee jedha namni kun. Yeroo kanatti Waaqayyoo inni ati nuuf kadhattee nu fayyise siin immoo attamitti fayyisuu dadhabe naan jedhanii jedha. Nan gaddee jireenya kootti jedha. Namni biraanis akkana jedha. Yeroo dheeraadhaaf dhukkubsadhee yommuun siree koorra oolu kitaaba qulqulluu qo'achuudhaa fi waa'ee hojii hafuuraatti itti yaaduu fi carraa guddaan argadhaa jedha. Tarii Waaqayyo kan nuyi dhukkubsachuusuuf yookaanis immoo dhukkubsannee kan nuti utuu karaa isaarra jirru dhiphinni garaa garaa kan nurra ga'u carraa akkasii nuu kennuufi laata? Namni kan inni jedhu kun namni dhukkubsate kun yeroo dheeraadhaaf dhukkubsadhee yommuu siree koorra oolu jedha. Kitaaba qulqulluu qo'achuudhaa fi waa'ee hojii hafuuraa itti yaaduuf carraa guddaan argadhaa jira. Haala sana keessatti waan Waaqayyo na barsiise isiniif hiruun barbaada. Kitaabni qulqulluun warra saba Waaqayyoo ta'an irra dhiphinnii fi gidiraa guddaan akka irra ga'u bal'inaan dubbataa jedha namni kun. Egaa fakkeenya kana nama kanatu dubbate yeroo dhukkubsatee siree isaarra oolu Waaqayyo akka isatti dubbatu carraa kan inni isiniif hira jira. Fakkeenyaa fi kitaaba faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 19 irratti akkas jedha. Wanti hamaan nama qajeelaatti ni baay'ata. Waaqayyo garuu kana hundumaa keessaa isa ni baasaa jedha. Kitaaba Iyyoob boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti immoo akkas jedha. Iyyoob boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Namni akkuma qaanqee ibiddaa qilleensa keessa jooruudhaafi dhalatee jedha. Akka qaanqee ibiddaa qilleensa keessa jooruudhaaf dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa ani biyya lafaa mo'eeraa jedha. Paawuloos ergamaan immoo akkas jedha. Akkasumas karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kan barbaadu hundinuu ari'atamuuf jira jedha. karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kan hawwu hundinu ari'atamuuf jiraa jira. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa sadii lakkoofsa 12. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa sadii lakkoofsa 12. Kanaaf firoota koo isinii kan Kiristoos taatanii jiraachuu barbaaddu inni harka keessan si qabee isinii wajjin deemuu barbaada. Isin kana hawwitu taanaan immoo ari'atamuuf jirtu. Karaa isin hin beekne, karaa maatii keessanii, karaa nama fira keessanii, karaa waldaa keessaniis ta'uu danda'a. Nama Waaqayyoo ta'ee nama jiraachuu barbaadutti rakkinni ni dhufa. Kanammoo Kiristoosiif jennee baachuutu nuuf ta'a. Kana malee wanti biraan hin jiru. Har'a dhiphachaa kan jirtanii tarii Waaqayyoo warra kansaa ta'an kana ni argaa. Warra kansaa daandii isaarra jiran ni beekaa. Rakkinuma keessatu jirtu. Jabaattee Waaqayyoo wajjin dhaabbachuutu siif ta'a. Egaan firoota koo sagantaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Faarfannaa obboleessa keenya Yoonaa Tasfaayeetiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawitiif anis Waaqayyoo nama baasee Waaqayyo isin haa eebbisu
nagaree.
Amen. Kan akka kee garraamii ani kaakumaa hin agarree.